Bueno, eta prest listo gure gonbidatuak tertuliari hasiera emateko, hausnarketa eta iritziaren tartea zabaltzeko gurean, eta horretarako egunero bezala bi gonbidatu gurekin, batetik Sonia González, egunon Sonia?
Egunon.
Eta bestetik, Eneritz Otamendi, egunon zurieren Eneritz.
Egunon.
Bueno, eta manifestazio nazionala esan dugun bezala bihar Iruñean, mezu argi batekin, gure gorputza gure erabakia, eta bertan abortatzeko eskubidea aldarrikatuko da. Euskal Herriko mugimendu feministak deitu du protestara, eta txikimendu anitz jaso ditu, amaika emakume taldek eta elkarte feministak bat egin dute deialdiarekin, eta haren aldeko manifestuarekin. Manifestazioa hain zuzen ezinbestekotza jo dute, plataformako kideek emakumeen eskubideen alde egin behar dela eta aurre egin behar zaiola Alderdi Popularraren gobernuari eta jasaten ari garen uolde nazional katoliko atzerakoiari, horixe adierazi dute, eta ez diotela utziko Alberto Ruiz Gallardon ministroaren erreformari aurre egiten. Espainiako gobernuak hain zuzen mai gainean jarri zuen abortuaren legea aldatzeko aurre proiektua abenduan, eta arrez geroztik 11 protesta eta mobilizazio izan ditugu gurean, talde feministek eta emakume taldeek egindakoak eta bihar izango dugu manifestazio nagusi hori. Galdetu nahi nizuen ia nola ikusi dituzuen beroketa lanak, nola ikusi dituzuen demora honetan egin diren protesta gurean Euskal Herrian eta biharkoa ia manifestazio handia izatea aurre ikusten duzuen.
Bueno, nik uste aurre lanketa txukun egin dela eta hortan lagundu dute ekintza ikusgarri batzuk ere bai, alde batetik ursalekoa, martxoaren 8an izan zen gainera, PP-ren kongresura sartu ziren hiru emakume haiek burututakoa, atzo entzun nuen gaina elkarrizketa egin zietela, eta nahiko erresa izan omen zen ekintza hori burutzea, eta gero bestalde, aste honetan, ezakit atzo edoren egun Virgen del Camino ospitalean zabaldu dute pankarta, eta nik uste ekintza dexente egiten ari direla eta gaia pilpilean dagoela. Bihar Iruñan gertatuko denaz, ikusiko dugu. Nik uste dut jende asko joango dela, baina bai dago arriskuan ikuste bihurtzeko emakumeen manifestazio bat, emakumeon aldarrikapena bakarrik baliz bezala, eta nik uste hori ekidin behar dugula, eta deia luzatuko nieke gizonezko guzia ere, bere bizitzan, beraien bizitzan ere eragina duen neurria ere badelako Madrilen hartu nahi duena Gallardonak.
Sonia, ikusten duzu arrisku hori zuk?
Bueno, ez dakit, espero dut ezetz, eta ganera ikusita bestelako manifestazio batzuk urtero egiten direnak. Azkanengo esate baterako martxoaren 8an egon ginen komentatzen, gazte asko ikusteaz gain, mutil gazte asko ikusi genituela horre manifestazioan, eta hori posteko modukoa iruditu zitzaigun. Eta egia esan, espero dut hola manifa arrakastatxua izatea, eta ganera, sanguratxua da Nafarroan egitea, horre, badakigu, batez beba, Opus Deiren indarra eta horre eragina zelakoa dan. Eta hor dune, uste dute, sanguratxua izango dela, horre Iruñako kaletatik manifestazio hori, eta manifestazio arrakastatxua izatea, eta lehin esaten zenduna, ez, beroketa lanak, nik uste dut, beroketa lanak, esplikatzen direla oso erraz, azken batez, arraz berotu gaituzte, erasoaldi honekin, eta alde batetik, zentzu batean esango nuke iratzarri egin gaituztela, horre, destentsionamendu moduko, zera bat borroka feministan, azken urteotan nik esango nuke destentsionamendu moduko bat suertatu ostean, horrek ere asaldatu eta esan bezala berotu egin gaituela.
Bai, aipatu izan du da askotan, tristea bada esatea ere, akaso Gallardonen lege proposamen honek balio izan duela mugimendu feminista indartzeko eta elkartzeko eta kalera ozen ateratzeko eta hortxe ditugu azken asteetan egin diren protestak eta mobilizazioak Euskal Herrian eta biharko hitzordu hori hain zuzen atzo Euskal Herriko mugimendu feministako bi kiderekin hitz egiteko aukera ere izan genuen eta iruditzen bazaizu entzungo ditugu beraien hitzak segida.
Y que conste que esto nos afecta absolutamente a todas, no solamente a las jóvenes o a las más mayores por el hecho de ser mayor. Deciden que yo tengo cuándo, cómo y de qué manera tengo yo derecho a una sexualidad libre o no libre o a una maternidad deseada o no deseada, ¿no?
Todavía no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir, pero de nuevo va a volver a tener, por ejemplo, a los médicos y médicas que practican los abortos en un nivel de inseguridad jurídica. Es que además va a ser una hecatombe, porque no, porque si la ley sale, entraría dentro de los supuestos como el 5% de las mujeres que abortaron el año pasado. ¿Qué va a pasar con las otras 90.000? Van a empezar a ir a Londres otra vez, van a ir a Portugal, van a tener que ir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, eso, yo no sé si somos muy conscientes de lo que va a ocurrir. Y sobre todo, nuevamente, y es algo en lo que nosotras estamos insistiendo muchísimo, es una ley terriblemente clasista, donde la gente que tiene dinero va a poder hacer el aborto sin que le cause mucho trastorno, y el resto de las mujeres van a poner en peligro su vida.
Bueno, hortxe, Paca Robles eta Anabel Sanziren entzun ditugunak, hainbat ideia bota dituzte, eta bueno, horietako batzuen artean, nabarmentzekoa, ez dagoela, bueno, jokoan bakarrik abortatzeko eskubidea, beste hainbat kontu ere badaudela jokoan, lege edo proposamen honekin, beste ugalketa bera, sexualitatea bera, askatasunez bizi alizateko aukera, baita amatasuna ere noski, baina aipatzen zuten beste ideia klasista hori, ez, eta sortuko dituen desberdintasunak baita ere, azkenean debekuak ekarriko duelako, batzuk abortatu alizatea, dirua duenak abortatu alizatea, dirua ez duenak ez, eta atzerrira jo behar izatea. Konturatzen gara, ohartzen gara, lege honek aurrera egin ezkero ekarritzazken ondorio ez?
Bueno, adin kontua izango dela nik uste dut, ez? Ni, bueno, gugazeak izan da, igual ez gara hain konstiente, orain urte batzuk abortuaren inguruan bizi izan ziren esperientziak ez ditugu ezagutzen gehiegi, ez? Gaur berrian aipatu duzu artikulua datorrela, abortatu duten 10 emakumei galdera egiten zaie eta bizipenak guztiz ezberdinak dira beraien artean ere, ez? Batzuk Londresera joan behar izan zuten, Londresera joan alizateko dirua eskatu, horra aipatzen dena, ez? Klase bereizketa hori, dirua eskatu, urte luzetan diru hori itzultzen egon, gero beste batzuk aipatzen duten, nola, kondizio oso eskaxetan egin zitzaien abortua, Miarritzen edo beste aldera pasata, eta nik uste dut hori ez dugula gehiegi bizitu, nik behintzat nire adinagatik hori aipatzen dut, ez? Nik inguruan izan ditudan esperientzietan, nahiko erraza izan da, ez sare publikoa, baina niri tokatu zait laguntzea lagun bati baino gehiagori, eta abortatzea bera, nik uste nahiko erresa dela. Bai, nik azimarratu nahi nuke oraindik ere daukan karga morala, ez? Abortatzearen historia horrek. Dago oso estigmatizatua abortuaren gaia, nik uste dut ez dela hitz egiten, eta bai, jendeak abortuaz hitz egiten duenean, badirudi bizi osoan gainean eraman beharko duzun karga edo luto moduko bat dela abortua, eta nik inguruan izan ditudan esperientzietan liberazio izugarri bat izan da abortua, eta nik uste dut badela garaia, hori, normaltasuna, sexu askatasuna, geure gorputzean geukera bakitza, eta aldarrikapen guztiek egiteko, eta badirudi kontran datorren abortuaren legea, atzera urrats handiak direla, baina nik uste guk aurrera egiten jarraitu behar dugula zentzu horretan, ez? Legearen aurka borrokatuz.
Sonia.
Bai, guzti, jadoz, eta lehen komentatzen zenuna, lege honen eragina edo nora eramango gaituen, ez da bakarke aborto eskubidea, abortua bai, abortua ez. Lege horren funtzean, askotan esaten dugu emakumeok bigarren mailako zera, herritarrake garela, baina lege honek funtzean bideratzen gaitu askoz maila basuago batera. Osa, hori ere ulertu beharreko zerbait da, horre funtzean zer dauen, ze azken batez, existitzen ez den hori, balizko izaki baten balizko eskubide batzuk ipintzen dituzte gure eskubideen gainetik. Oda, emakumeok ez dugu ezer balio, ez ebez. Ez daukagu eskubiderik, ez gure amatasuna zerabakitzeko, ez gure amatasuna planifikatzeko, eta horren atzean dagoena da, pentsamendu bat, gu emakumeok ez garela gai, ez pentsatzeko eta ez erabakitzeko. Horretan, azaltzen dira esate baterako legeak edo legea aurreproiektu horrek dakarren zazpiegunetako gogo eta egin beharra, edo burua jateko sasoiak, azken batez, ez garelako gai, geure kabuz, pentsatzeko eta erabakitzeko. Eta gero, horretaz gain, eurek, ja, pentsatuta daukate eta erabakita daukate, baita zelan sentitu behar garen ere. Uste dute, terminoa dala, hor, gatazka egoera batean, sentitzen garela edo sartzen garela holan aborto baten aukera baten aurrean, ez? Eta da Eneritzek esaten zuena, ez? Da zelako karga morala daukan abortatzearen ekintza bera eta zelako mistizismoa sortu duten eta iluntasuna sortu duten horren inguruan. Eta gainera, eske kasu gehienetan erabakia laster eta erraz hartzen dugu. Ez da holan bapateko zerbait, kontuan egukin behar dugu, 30 urte pasaten ditugula ideia hori buruan. 13 urtetatik aurrera ideia hori eukitzen dugu buruan 30 urtez. Orduan ez da holan erabaki bate, ez dakitz bapatean etorten dan, eta esan bezala, kasu gehienetan erraz eta harin erabakitzen da, ez? Eta lehen komentatzen horrekin lotuta, azken batez egiten da bena da, guz igortzea izaki sexuatu eta sexualak izateagaitzik, ez? Horren atzean dagoen diskurtzoa, funtzean dagoen diskurtzoa da, ba hori bazenekien, ba zer gertatu alzitzaizun, berez galarazita dauzkasun harreman sexualak edukiz gero, kontzientia zinen, bazenekien, eta orain bat zartu egin duzunez, pekatu egin duzunez, penitentzia merezi duzu, eta penitentzia hori da, nahi ez duzun ume bat ekartzea. Ta, hori, ganera esaten dutenean oso adierazgarria da, ez? Esaten dutenean jaiobako ume horren eskubideak babesten dituztela edo babestu nahi dituztela, ze eskubide babesten dute izaki bat behartzen badute jaiotzera eta ume ez desiratua izatera. Hori ez da eskubide bat bermatzea, ez zaintzea, ez babestea. Horren atzean dagoen guztia da, hemen komentatzen gabiltzana. Eta lehen esan dakoa bebai, horre komentatu duzune, ba horre berriak dakarren erreportaje hori. Egoera diferenteak dira, baina guztietan errepikatzen da hori, ez? Ba tabu bat, dozelan bizi izan da egoera hori, karga morala, Eneritzeke aipatzen zuen karga morala horretan jarraitzen duela, eta bueno, pues egia da, egoera diferenteak direla, segun eta ze lege tokaiatzun, niri esate baterako tokaiatzen 85-eko legearen barruan abortatzea, eta beraz, ba ni ere, ba bueno, agertzen da, solan zerrenda batean, nun arazo psikologikoak eideko tesan, ez? Eta hori da, azken batez, zirrikituak topatzea, ba bueno, beti egonda moduren bat, baina ondorio praktikoak izango dira, ba, lehen komentatutakoa, ez batzuek diru aukingo da beholan klinika pribatuetara joateko, baina dirurik ez daukatena zer ingo dute, hola gure amomen modura, oza, dozin karnizerok egin godotze, dozin modutan, edo salto egin godote ez dakitzen undik, edo ze sartuko dabe holan horratz bat, edo perrezila, edo batetak ize basakeri egin behar izango duten. Ze, abortatu nahi duen emakumeak, abortatu egingo du.
Barkatuko diazo ironia, Sonia, baina aipatu duzu 85-eko legea eta arazo psikologikoak argudiatuta ba, abortatu izan duten 100 emakumeak, esango dugu horri lotuta emakume ero asko dagoela gurean, ez arrazoi horri heldu behar izan diotenak. Baina, bueno, esango dugu tabua aipatu duzu, arrazoi moralak asko abortuaren inguruan, eta nolabait aurdunaldia borondatez eten duten emakume asko kisilpean gorde izan duten errealitatea izan da, bestak beste, ba, debekatuta egon delako, eta zigorrak hor egon direlako, eta ondoren ere epaiketen beldur, ba atzera begira jarri, eta epaiketak iritsi zitezken beldur ere, ba, emakume asko egon delako, eta oraindik orain, naiz eta lege esango dugu oraindik ahalbidetzen duela abortatzea hainbat baldintzen barruan, baina oraindik orain ere jarraitzen duela tabua izaten, naiz eta oso errealitate zabaldua izan, eta sare publikoan naiz eta aukerak eman, oraindik ere esango dugu utxuneak handiak direla.
Bai, hombre, atzetik dagoena nik uste dut badala ba, pekatuaren eta karga moral horren pisua, ez? Eta ez bakarrik abortuaren, igual gaitik ateratzea da pixka, baina ez bakarrik abortuarekin lotuta, ez? Nik uste dut sexualitatea oroar dagoela Soniak esan duena, ez? Debekatuta dauzkazun harreman batzuk egiteagatik edo edukitzeagatik geratu zara ordun eta sexualitatea bizitzeko modua edo dago oinarrian, ez? Badirudi gozamena eta disfrutea gizonaren kontua direla eta emakume honen ba sexualitatea lotzen da oraindik asko erreprodukziora edo umeak izatera. Eta badirudi ideia oso arkaiko badela, baina gaur egungo gure jendartean oraindik egunero nik uste dut bizirik dagoen karga badela, ez? Bai, lehengo astean ere aterazien datuak metodo antikozeptiboei buruz eta nola bizitzen den oraindik, ez? Ze kontrazepzio neurri erabiltzen diren gehien eta nik uste dut horren atzean badagoela moral eta karga hori, ez? Eta gero abortuaren gaira itzuliz ere oinarrian badirudi PPek darabilena moral katolikoaren izenean egiten duela, baina moral katolikoak lagunduta edo adinako kargarekin badago heteropatriarkatua edo eredu hartuta edo ardatz hartuta hori inposatu nahia, eh? Sistema patriarkala iraunaraztea, emakumea, ama, etxeko andre, hori bigarren mailako papeletan iraunaraztea, eta nik uste dut, bai, oraindik gure jendartean oso errotuta dauden ideiak direla, ideiak edo bai,
Bai, kontu asko eta aipatzen zenuen kontrazepzioaren gaia eta antisorgailuena eta aste honetan ere izpide izan duguna Donostian izan den kongresuaren aritik eta eman dituzten datuak ere oso argigarriak eta krisiarekin lotuta erabilera ere murrizten ari dela eta antisorgailuek ere duten kutsu matxista hein handi batean emakumeek hartu behar izaten dituzten neurriak direlako honen guztiaren inguruan denbora gutxi daukagu baina bukatzeko Sonia zego eta ingo zen eguke.
Bai, horre agertu diesen artikuloak eta zera irakurrita, holan da, eta ganera ez da bakarrik holan gauza bat hain pisorgailuen kontuarekin bakarrik ertatzen dena, ez? Osasun sistema osoa, esan geinke nahiko matxista izan dela betidanik eta jarraitzen duela izaten, ez? Azken batez, ez da errekonoziduten, osasuna eta osasunaren zaintza ezberdina dala sexu bakoitzarentzako eta hartzen da, kasu horretan ere, gizonezkoen errealitate orokorra balitz moduan. Eta hor, hainbat adibide dekogu, ez? Hainbat gaizotasun ez diezela ikertu, edo ondala oso gitzia zi diezela ikertzen, esate baterko hor esan genke fibromialgia, edo igual lotuta apur bat lehin komentatzen genuen ze horrekin zenbat emakume zoro gauden amendizear, askotan errepikatzen diren hainbat jarrera medikuen aldetik, emakume bat juten denean euren sintomak azaltzen eta duela mende bat histerikoa eta eskuspegi hori askotan mantentzen da, ez? Eta bai, da azken batez biziaren arlo guztietan ondo trinkotuta dagoen jarrera bat eta ikuspegi bat.
Hortxe, abortotik haratago ere, begirada zabaldu behar delako eta laguntzen duelako horrek ere gauza asko ulertzen. Gaurkoan hemen amaituko dugu amaikak dagoeneko puntuan ditugulako, biharko itzordu hori gogora ekarria arratsaldeko 5:30 abiatuko dela Iruñean Golem zinemetatik abortatzeko eskubideren aldeko manifestazio nazionala. Eneritz Otamendi eta Sonia González, eskerrik asko beste behin ere gurean izategatik. Ondo izan.
Eskerrik asko. Zorionak ama.